Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Furan Rucha nikiwa hapa Marekani. Leo ni Jumatatu ya tarehe 29 mwezi Novemba mwaka 2021, siku ya kimataifa ya mshikamano na watu wa Palestina. Karibu tuwe sote. Na kama ada ya kila Jumatatu, tunakuletea mada kwa kina. Tunabisha hodi nchini Ghana kumulika adha za kukosa choo na jinsi Benki ya Dunia imeleta ahueni kwa familia husika kwenye mji mkuu wa taifa hilo la Afrika Magharibi, Accra. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi zikisomwa na Lea Mushi.
Habari kwa ufupi. Kuanzia Januari mosi mwakani 2022, kama nchi au shirika la kimataifa linataka kutoa msaada wa chanjo za corona au COVID-19 barani Afrika, basi linapaswa kufuata masharti kadhaa yaliyotolewa leo na Muungano wa Afrika AU kwa kushirikiana na mashirika mengine tanzu kama vile Kituo cha Afya cha Kudhibiti Magonjwa CDC na Gavi COVAX pamoja na AVAT. Taarifa ya pamoja kutoka makao makuu ya Muungano wa Afrika mjini Addis Ababa, Ethiopia, imesema mpaka sasa Afrika imepokea msaada wa zaidi ya dozi milioni 90, lakini chanjo hizo nyingi zimekuwa zikiletwa kwa mfumo wa dharura huku zikiwa na muda mfupi wa kuweza kutumika, hali inayozifanya nchi nyingi zinazopokea kushindwa kujipanga kisawasawa kuzitoa kwa wananchi wake kwa usawa na ufanisi. Miongoni mwa masharti yaliyowekwa na AU ni pamoja na chanjo zinazotolewa ziwe na uwezo wa kukaa angalau wiki 10, na nyingine ni kwa anayetoa chanjo anapaswa kutoa taarifa angalau wiki 4 kabla, ili nchi ziweze kujipanga kuzipokea na kuzisambaza kwa wananchi wake. Na kutokea Geneva, Uswisi, hii leo kunafanyika kikao maalum cha Baraza la Afya Ulimwenguni kinachowaleta pamoja nchi wanachama wa shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO kujadili ajenda moja pekee: makubaliano ya mkataba wa WHO juu ya kujiandaa na kukabiliana na janga la COVID-19 kwa kuzingatia ripoti ya kikosi kazi cha kuimarisha utayarishaji na mwitikio wa WHO kwa dharura za kiafya. Ikumbukwe wiki iliyopita WHO ilitangaza uwepo wa aina mpya ya kirusi cha Omicron ambacho inasema ni cha kutilia shaka, huku kikionekana kuwa na nguvu zaidi ya kushambulia kuliko kirusi cha aina ya Delta. Na ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya mshikamano na watu wa Palestina, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema wakati jumuiya ya kimataifa inaendelea na juhudi za kuanzisha upya mazungumzo ya Israel na Palestina, anapata matumaini baada ya kufanyika mazungumzo hivi karibuni kati ya maafisa wakuu wa Israel na Palestina. Hata hivyo, Guterres ameeleza hatua hiyo pekee haitoshi na kutoa wito kwa wahusika kuhakikisha wanaepuka hatua zozote za kudhoofisha fursa ya utatuzi wa amani wa mzozo huo kwa kuzingatia sheria za kimataifa na maazimio husika ya Umoja wa Mataifa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Lea Mushi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni mashinani, tutasikia umuhimu wa mazoezi kutoka kwa kijana nchini Tanzania. Baki nami.
Na hili idhaa ya Kiswahili Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Barabara kabisa. Na kama nilivyokudokeza hapo awali, leo katika mada yetu kwa kina tunakwenda Ghana huko Afrika Magharibi, ambako ukosefu wa choo umekuwa ni adha kubwa kwa wakazi wa kitongoji kimoja maarufu kwa utalii kwenye mji mkuu wa Accra. Vifuko vya nailoni vilivyosheheni haja kubwa vilikuwa ni jambo la kawaida hadi Benki ya Dunia ilipoingilia kati na kusaidia mamlaka ya maji safi na maji taka jijini Accra, Ghana. Sasa kuna ahueni na wananchi wamefunguka macho. Ni kwa vipi? Fuatana basi na Happiness Manangi wa redio wa shirika Radio Uhai FM ya mkoa Tabora nchini Tanzania, katika makala hii iliyoandaliwa na Benki ya Dunia.
Naitwa Lucy Boy. Hapa naishi Gonse na ni mstaafu. Ndivyo anajitambulisha mfanyabiashara mstaafu huyo, akijikongoja kutoka ndani ya nyumba yake tayari kuketi barazani. Kumbukumbu yake ni enzi za kutokuwa na choo nyumbani.
Tulipokuwa hatuna choo nyumbani, na iwapo alfajiri unataka kwenda kujisaidia, basi kama unaweza unasubiri hadi kukuche, na iwapo huwezi unajisaidia haja kubwa kwenye kopo na kisha asubuhi natupa. Kuna siku nilikuwa mgonjwa, basi nijisaidia kwenye kopo na binti yangu alinisaidia kutupa.
Lucy anakumbuka siku moja mchana alihitaji kujisaidia na alipokwenda kwenye choo cha umma akakuta vyote vimefungwa.
Basi mtu mmoja alinielekeza choo kingine kilicho mbali na nyumbani. Nilipofika mhudumu akasema ameshafunga. Nikamwomba chonde niruhusu nitumie choo. Yaani kama singa nisikiliza kilio changu, basi ningalijisaidia kwenye nguo zangu. Kwa shukrani tu nikampatia bakshishi.
Mungu si Athumani, kilio cha kukosa choo nyumbani kikaitikiwa na mradi wa Benki ya Dunia wa kusaidia Gama, ambayo ni mamlaka ya maji safi na maji taka ya jiji la Accra, Ghana. Kupitia mradi huo kampuni iliwezesha ujenzi wa vyoo katika jamii.
Kunchonehi. Ni wote wa bina ba fia hawo neneke na agba ene fe sefu.
Tulipojengewa choo hapa nyumbani, shida zote hizo ziliisha. Ni ahueni kubwa kwangu na familia yangu. Mradi wa ujenzi wa vyoo umetufungua macho. Kwa hiyo kila mtu ajenge choo na waache kujisaidia ufukweni na kuchafua mifereji ya maji taka. Tunajivunia kuwa eneo letu ni nzuri na tunataka watu watembelee ili watambue kwa nini eneo letu ni nzuri.
Sasa eneo la Gonse, kazi ya ujenzi wa vyoo inaendelea. Taswira sasa ni wafanyakazi wakiwa katika harakati za ujenzi wa vyoo, wakiwa wamevalia mavazi mahususi ya ujenzi na vizibao vya kuonesha wapo kazini. Wafanyakazi hawa ni wa kampuni ya huduma ya kujisafi kwa jamii Comsansi, iliyopatiwa zabuni ya ujenzi wa vyoo kupitia mradi wa Gama. John Kojo Arma, mkurugenzi mwendeshaji wa Comsansi, anasema wamejikita katika kutengeneza vyoo vya teknolojia isiyotumia maji na badala yake kuna kemikali inayotumika ili samadi imengenywe na kuwa mbolea na choo kinakuwa hakina harufu. Kabla ya mradi, kasi ya ujenzi ilikuwa ni ndogo, lakini sasa wanajenga takriban vyoo kati ya 20 hadi 30 kwa wiki.
Kabla ya mradi wa Gama, watu wengi hawakutambua kwa nini wawe na choo nyumbani. Lakini uhamasishaji kutokana na mradi wa Gama umewafungua macho. Watu wanalipa fedha wajenge vyoo majumbani mwao na idadi ya mifuko ya plastiki na utupa mferejini ikiwa na haja kubwa nayo imepungua.
Idadi ya wafanyakazi kwenye kampuni sasa imeongezeka na pamoja na mradi kuimarisha huduma za kujisafi na usafi, pia umekuwa mkombozi kwa familia za walioajiriwa na Comsansi, kama asemavyo mmoja wa wafanyakazi Diana Nusga.
Kazi hii ina faida kwangu kwa sababu mume wangu alipoteza kazi yake na kazi hii sasa inaniwezesha kulipa karo za shule za watoto.
Na sasa Lucy ana ujumbe mahususi.
Marafiki na jamaa zangu, mradi wa Gama ni mzuri kwa jamii na taifa letu. Kwa hiyo kila mtu ajiunge na mradi wa Gama.
Na kutokana na uhamasishaji wa mradi wa Gama kuhusu matumizi ya vyoo vya nyumbani, mkurugenzi mwendeshaji wa kampuni ya Comsansi ana imani kuwa hata pale mradi wa Gama utakapofika ukingoni, idadi ya watu wanaolipa ili kujengewa vyoo itakuwa inaongezeka, huku akisema,
hatuwezi kuombaomba jamii ya kimataifa itusaidie kila siku, kwa hiyo tunapaswa kujisaidia wenyewe.
Shukrani sana Happiness Manangi na zaidi ya yote kwa Benki ya Dunia kwa kuleta ahueni kwa familia za Lucy na wengineo. Na sasa ni mashinani, ambapo kijana Vintan Godfrey, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino Sauti jijini Mwanza kaskazini magharibi mwa Tanzania, anasema licha ya ratiba ngumu ya masomo, lakini amekuwa akihakikisha anafanya mazoezi ili kuweka mwili wake katika afya bora.
Zingatia sana swala mazoezi kwa kuwa najua muda wangu wa darasani ni upi na muda gani wa mazoezi, kwa sababu mazoezi ni muhimu sana. Yanatengeneza afya, lakini nje hapo pia yanakufanya mwili wako kutopata na magonjwa. Kwa huwa najitahidi sana kufanya mazoezi. Mazoezi ambayo nafanya mara kwa mara ni mazoezi ya mpira, kwa sababu mimi nacheza mpira. Kwa hiyo hayo yananisaidia sana. Kiafya sipati na magonjwa ovyo ovyo, mara kwa mara nakuta nipo katika, nasema ile, katika strong health ya muda wote.
Kila la heri Vintan Godfrey katika masomo na mazoezi. Na kufikia hapo basi, kwa kibao hiki Maisha Kitendawili nahitimisha jarida letu kutoka Umoja wa Mataifa. Usikose kujiunga nami tena kesho kwa jarida lingine la Umoja wa Mataifa, lakini kwa sasa tembelea vuti wetu news.un.org/sw, utapata taarifa mbalimbali na pia kujifunza Kiswahili. Usahau pia kurambaza kwenye Twitter yetu na kupitia channel yetu ya YouTube at Habari za UN. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Flora Nducha. Asante sana na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.